Žoga je okrogla.
Dobrodošli v novi epizodi podcasta Žoga je okrogla. Po manj kot dveh mesecih premora se je začela nova sezona državnega prvenstva in z njo nova sezona našega podcasta. Prvi ligi, ki je za uvod ponudila nekaj zanimivih dvobojev, se bomo posvetili v prvem polčasu, v drugem pa bodo v ospredju nastopi četverice slovenskih klubov v evropskih kvalifikacijah. Ta teden prinaša začetek drugega predkroga. Gosta tokrat Boštjan Janežič.
Živjo.
In Sandi Škvarč.
Živjo, dober dan.
Moje ime je Aljaž Golčer. Začnimo.
Prvi polčas.
Nova sezona državnega prvenstva je tu, prvi krog je postregel z zanimivimi tekmami, težave vsak nekoliko drugačne, je imel vsak od treh klubov, ki so igrali v prvem krogu evropskih kvalifikacij. Najprej se bomo posvetili Olimpiji in Muri, ki sta se pomerili na derbiju prvega kroga. Olimpija je zmagala z 2-0, kljub temu, da je zaradi dolge poti iz Luksemburga zaprosila za prestavitev tekme, ki pa je bila zavrnjena. Predstavam slovenskih klubov evropskih tekmovanjih se bomo sicer posvetili v drugem polčasu, za zdaj najprej o logističnih težavah. Žavah Ljubljančanov Boštjan, ki se je zalomilo pri povratku Olimpije v Slovenijo po zmagi po podaljšku v Luksemburgu.
Ja, manjko organizatorjev je pri Olimpiji, potem ko niso podaljšali morebitnega leta ali pa zaprosili za prihodnji dan, da bi odleteli, so se vračali domov po cesti in prav pozno v soboto prišli domov. Zato tudi neupravičeno so zaprosili Nogometno zvezo Slovenije, da bi jim tekmo preložila. Tekma je bila v Luksemburgu v četrtek, ta je nedeljska. Pripotovali naj bi domov v petek in normalno odigrali tekmo. Tudi Mura sicer doma je igrala to evropsko tekmo v četrtek, ampak potem pa zgleda, kot da bi se na poti domov olimpijini nogometaši, tisti v garderobi, tisti nosilci igre, zarotili oziroma si obljubili kot v nekakšnem team buildingu, da bodo poskušali vse na tej tekmi, so imeli tudi nekaj sreče. Mura je imela prej veliko, veliko priložnosti in lahko bi tekmo Prekmurci končali že prej, potem pa, ko so dali Prekmurci Ljubljančanom malce priložnosti, malce prostora na igrišču, pa je bilo potem za njih že usodno. Ob vodilnem golu prvem so tistega dosegli v sodnikovem dodatku, jasno, da potem, ko je bila Murina obramba, ko so igrali za izenačenje, že razrečena.
Sandi, ti si bil v Stožicah, kakšno predstavo so prikazali Ljubljančani?
Ja, glede na prej povedano, lahko rečemo tudi to, da je bila to predstava dveh vratarjev, torej Matka Obradoviča in pa Matevža Vidovška. Matko je nekaj dobrih obramb popravil že v prvem polčasu, no Matevž Vidovšek pa je stopil na sceno v zaključku samega obračuna, ko so Murini nogometaši silovito pritisnili proti vratom in iskali izenačenje. V enem napadu je kar dvakrat zapored, včasih rečemo za takšne obrambe, da so čudežne, ko je posredoval in rešil svojo mrežo nedotaknjeno, no ko je šla Mura, kot je že Boštjan dejal, potem v napad pa je ostalo veliko prostora za ljubljanske protinapade in po enem izmed njih je nazadnje tudi padel tisti zadetek, ki ga je dosegel Lopez Pedro za potrditev zmage. Zelo razočarani so bili v taboru Mure, Damir Čontala je računal morda tudi na to, da bo Olimpija prišla malce utrujena, morda tudi malce jezna na ta obračun prvega kroga, po vsem, kar se je dogajalo potovanju domov z evropskega prizorišča in kot je dejal, bi si več kot zaslužili ne samo točko, morda celo vse tri. Je pa zagotovo Matevž Vidovšek postavil junak tega obračuna. Matevž, ki se je kalil v Italiji in tudi na Cipru, v nevezanem pogovoru po tekmi je dejal, da je v tujini prvo sezono sedel na tribuni, drugo na klopi, tretjo začel igrati, no to v Olimpiji pa je sedaj vstopil na velika vrata, bi lahko rekli.
Ja, morda še kar malce prepozno, ne vem, kaj so prejšnji upravniki, tudi treneri videli v prejšnjem vratarju pri Olimpiji, ki je razdelil 9 točk, najmanj 9 točk v vratarju Baniču.
Po številnih pretresih v ljubljanskem klubu, nezadovoljstvu navijačev, številnih novih obrazih in prihodu novega trenerja se za Olimpijo sezona vse rezultatsko nikakor ni začela slabo. Remi in zmaga v evropskih kvalifikacijah ter zmaga proti Muri na prvih treh tekmah Alberta Riere. Kakšna igra ljubljančanov, kaj lahko pričakujemo od te prenovljene ekipe z nekaj novimi obrazi?
Ja, Olimpija si je sama dodala še nekaj dela, ko je z Luksemburžani v gosteh začela tekmo slabo, to tekmo bi lahko odigrala tudi brez podaljška. Bili so favoriti ob tem žrebu v prvem krogu Ljubljančani, ampak glede na to, da še sestavljajo moštvo, ne da so ga tik pred zdajci sestavili, je dela še veliko. Albert Riera, kot si tudi ti slišal na novinarski konferenci, želi napadalno igro graditi, ustvarjati in zadevati, ne igrati samo v obrambi, in tu je še veliko dela, kar je dejal tudi po tej tekmi proti Muri, da bo potrebno še naprej delati in da so tu že porabili nekaj sreče, ampak da dela, še posebej spremenjenim moštvom, veliko je novincev, v ljubljanskem moštvu bo še veliko.
Zanimivo izjavo na to temo pa je podal Albert Riera, torej po tekmi z Muro.
This club is a Ferrari in this country, for me. Historically is like this, right? But Ferrari needs good tires, good motor, good oil, good benzene. So we'll try to add all this. We won, it looks everything okay, but still we can do better things. And as I said, I'm really happy how the boys, they are fresh, listening, and I can see in every meeting, in every video that they are learning things. So this is amazing for a coach.
Ja, Albert Riera torej je zadovoljen, da igralci poslušajo, se učijo, primerjal pa je Olimpijo s Ferrarijem. Sandi, kateri deli tega Ferrarija še manjkajo?
Ja, zanimivo je, da ko smo ga vprašali, ali bi Olimpija morala biti Ferrari, on je dejal, da je že Ferrari v slovenskem nogometu, da pa je potrebno seveda vse skupaj postaviti na pravo mesto tudi znotraj samega avtomobila, kot se je izrazil pri spodobi, in pravi, da igralci zaenkrat dobro upoštevajo vse, kar jim naroča na treningih, tako da je izjemno zadovoljen. Morda še en utrinek z novinarske konference iz zornega kota Mure, kajti Mure ni zaigrala v najmočnejši postavi, vsaj tisti, ki jo mi smatramo za najmočnejšo, ki je recimo tudi lani nosila glavno breme, Kozar recimo na klopi, na začetku pa Luka Bobičanec, pa Matic Maruško tudi. In trener Čontala je dejal, da on ni naredil te enajsterice proti Olimpiji zaradi tega, ker bi želel ekipo odpočiti pred naslednjo tekmo v evropskem tekmovanju z irskim predstavnikom, ampak preprosto zato, ker ima na razpolago dovolj enakovrednih igralcev, katerim bo tudi v nadaljevanju sezone porazdelil minutažo.
Damir Čontala je že nekajkrat dejal, da se je zanašal na več kot le 11, 12, 13 igralcev. Prek Murju so sicer malce prenovili svojo ekipo, odšli so Tomi Horvat, Klemen Šturm, Jan Gorenc, Nardin Mulahusejnovič, Mitja Lotrič, pa še nekateri drugi. Boštjan, Damir Čontala pravi, da bo to drugačna, hitrejša Mura?
Ja, in v Evropi je bilo tudi videti tako, ko je ravno začel s nogometaši, ki jih je omenjal Sandi, tudi Moris, obrambni nogometaš iz centralne obrambe, prišel na igrišče šele v drugem polčasu, Maruško samo za konec, Bobičanec je počival, začel je Klepač. Tisto tekmo je igral s Petkovičem in Dakujem, če govorim o evropski tekmi, Mure na povratni doma proti Moldavcem, Daku, Kosovec v Moldaviji ni smel igrati, ampak umenjal je tudi, ko je tu še Josip Majkič v Prekmurju, prav tako ga je malce dal igrati ob koncu tekme, pa Šroler je vstopil na igrišče, pa Šabanadžaj, in tako da nogometaši Mure želijo igrati malce drugače. Še posebej velika sprememba pa je v defenzivnem delu zvezne vrste. Tam igrata izkušenec in mladec v tisti najmočnejši Murini postavi, to pa sta Matic Maruško in Tio Cipot.
Oba kluba sredi tedna čaka drugi krog kvalifikacij konferenčne lige, tako da bomo o obeh še govorili v nadaljevanju. Zdaj pa k morda najbolj presenetljivemu rezultatu prvega kroga. Radomlje so v Ljudskem vrtu s 3-0 premagale Maribor. Vijoličasti so igrali s povsem spremenjeno zasedbo, ampak kljub temu si Radomlje zaslužijo čestitke za izjemno predstavo. Trener Nermin Bašič je očitno sestavil zelo konkurenčno ekipo, v kateri je nekaj nadarjenih mladih nogometašev iz Hajdukove nogometne šole. Najprej o zmagovalcih, o Radomljanih, je to napoved dobre sezone?
Verjetno, ampak tudi lani so bili že Radomljani razigrani, določili so, kdo bo državni nogometni prvak z uspehom v Kopru, ampak imajo nekaj hrbtenice, kljub temu, da so precej zamenjali moštvo v Radomljah, ampak vratar Velič je eden nosilcev v garderobi, pa Guček je tisti, ki ostaja v obrambi Radomljanov, Cerar je kapetan napisno in na igrišču. Ob vseh teh Hajdukovih mladcih pa je bil na tej tekmi izjemno razigran tudi Leon Sever. Sokler je kasneje vstopil na igrišče. Pozabil sem še ob Čalušiću, Čujiću in Nadareviću, teh nogometaših, ki prihajajo iz Splita, tudi Nuhanovića omeniti, ki je vendarle tisti osrednji del hrbtenice radomeljskega moštva.
Ja, morda smo celo malce prezrli lansko šesto mesto Radomelj, kajti bilo je to presenečenje, glede na to, da so Radomlje doslej vsele izpadle iz prve lige, ko so nastopile, torej tokrat jim je v tretjem poskusu uspelo zadržati prvoligaški status in Radomlje so bile boljše celo od občinskega tekmeca Domžal, bile so boljše od Celjanov, tako da vendarle v lanski sezoni nek preskok naprej, ampak mislim, da predvsem zaradi sodelovanja s Hajdukom, odkoder so dobili nekaj mladih nogometašov, ki bodo, kot smo slišali, tudi v tej sezoni igrali pomembno vlogo. Sicer v ekipi v enajsterici na prvi tekmi, štirje domači nogometaši, ostali so tujci iz Hrvaške, Srbije in pa Bosne in Hercegovine, ampak to je tudi ena od stalnic, s katero se in se bomo zagotovo še ukvarjali.
Ja, Nermin Bašić je med vrsticami že prej nekako namignil, da ima dobro ekipo v Radomljah, je pa obenem zelo dobro analiziral tudi to srečanje z Mariborom. Dejal je, da ko nasprotnik spremeni praktično celotno začetno enajsterico, ne more imeti tistih avtomatizmov v igri in da to seveda ni odraz Maribora, ki je dobro začel evropsko sezono. No, trener vijoličastih Radovan Karanović je prevzel odgovornost za ta poraz, pa tudi večkrat poudaril v teh izjavah po tekmi, da je glavna za Maribor seveda Evropa ta hip. Preden nadaljujemo, pa mariborski prestopi to poletje, izgubili so Antonuana Makumbuja za okoli 2 milijona evrov odškodnine, odšel Kaljar v drugo italijansko ligo, Marko Tavares je obesil kopačke na klin, odšel je prvi strelec minule sezone Ognjen Modrinski, prišlo pa je nekaj zelo atraktivnih igralcev, Ivan Brnič deluje zelo dobro, tudi Marko Božič pa Roko Baturina, ki je sicer zgolj posojen v Maribor, Sven Karić med prišleki, zelo premišljeno se zdi sestavljena ta ekipa, zdaj če pustimo ta poraz ob strani, je Maribor favorit za ubranitev naslova prvaka?
Maribor je favorit pred vsemi za obranitev naslova, jasno, in tudi te nogometaši po dobrem Šulerjevem izboru, govorim sploh o ofenzivnem delu, so se v Evropi že izkazali za nosilce igre, pa čeprav manjka uigranost, ampak kakorkoli že Radovan Karanović govori, da bi še enkrat postavil, ker je Evropa pomembnejša, podobno enajsterico, pa ni še na glas povedal tega, da se je vendarle zmotil, da lahko nogometaše odpočije tudi za en polčas, da bi jih zamenjal samo 5, ne vseh 10 na tej tekmi v primerjavi z evropsko tekmo, ampak verjetno bi Mariborčani imeli, kot je dejal tudi proti temu Bašić, več avtomatizma v igri, če bi vsaj polovica igrala en polčas, pa polovica drugi polčas ob petih menjavah, tako da ne bi zamenjal vse deseterice. Pa čeprav je težko potem analizirati igro tekmeca strani Radomljanov.
Pa še en fenomen, katerem smo slišali na novinarski konferenci, namreč nekaj mladih igralcev je bilo v tej ekipi in po prijetem golu so se znašli, kot je dejal recimo Alex Pihler, pred tistim famoznim pritiskom mariborske publike in očitno se nekateri niso dobro odzvali na nanj. To je pač ena od stalnic v Mariboru, da je ekipa pač pod dodatnim bremenom polnih ali tudi manj polnih tribun, vsekakor pa vzdušje je tisto, ki ga morajo nekako sprijeti za svojega, tudi nogometaši, ki se šele prebijajo v mariborsko ekipo oziroma ki skozi to ekipo želijo napredovati. In očitno je bilo za mlade, recimo videli smo tisto podajo pri drugem golu za Radomlje, ko je bila enostavno napačna podaja, ki je povzročila potem tudi zadetek za 2-0, ko je bila tekma že skoraj dokončno odločena. Torej tudi to je eden od tistih segmentov, ki si ga nekateri seveda klubi želijo imeti, Mariborčani ga imajo in tisti, ki so bolj izkušeni, se na dan tudi so že privadili, drugi pa se pač še privajajo.
Na drugi strani pa je ravno to, kar govoriš, Sandi, spet dvorezen meč, tudi manjše ekipe, pa čeprav šesti Radomljani, so pred vsaj pol zasedenimi tribunami v Mariboru najbolj motivirani.
Brez zadetkov in zmagovalca pa se je končala tekma med prav tako motiviranimi Domžalčani in Celjani na začetku nove sezone. Domžalčani v lanski sezoni niso navduševali, v Novi si želijo boljšega izkupička pod taktirko Simona Rožmana. Celjani pa so bili tisti, ki so poskrbeli za morda največ odmevnih novic, kar se tiče prestopov to poletje. Trener Roman Pilipčuk ima na voljo zelo kakovostno moštvo, med vidnejšimi prišleki Tomislav Tomič, ki je preigral za Olimpijo, pa Nino Kouter je član Celja, ki je blestel v dresu Mure, preden je odšel v Turčijo. Kaj pričakujeta od Celja in Domžal v tej sezoni?
Ja, to so dobri posamezniki, ni pa to še dobro moštvo, ki ga imajo sedaj v Celju. Precej sprememb je bilo, ampak na tej prvi tekmi tudi precej sprememb v domžalskem moštvu, ne samo v celskem, ko je bilo ob Kamniški Bistrici brez golov. Ampak ko se bodo uigrali omenjeni nogometaši, imajo nekaj več izkušenj kot lanski mladci v celskem moštvu, ampak potrebno bo še vse skupaj nekako dati na skupni imenovalec.
Ja, precej neznank je seveda tako kot pred vsako sezono in morda spada ta prav ekipi Domžal in Celja med večje neznanke zaradi vseh sprememb. Recimo Seneda Ibričiča ni več v domžalski ekipi, ki je bil v vseh pogledih, ampak res v vseh pogledih motor ekipe. Simon Rožman se je vrnil nazaj, po drugi strani pa Celjani spet, lahko rečemo, tudi z bogatejšimi nakupi oziroma s to idejo, ki jo imajo, želijo narediti nekaj več in v preteklosti se je to tudi že zalomilo, tako da bo treba zagotovo počakati še nekaj krogov. Poleg tega pa ekipi v tej sezoni nista obremenjeni, da rečemo narekovajih, z Evropo in morda bosta vendarle prej prišli na tisto želeno mesto, kot bi sicer, če bi morali kombinirati domače prvenstvo z evropskimi nastopi.
Koper, ki se je v minuli sezoni do zadnjega kroga boril za naslov državnega prvaka, pa je na prvi tekmi nove sezone v evropskih kvalifikacijah še ni nastopil, z 2-1 premagal Tabor iz Sežane. Andrej Kotnik je dosegel oba gola za Koprčane, trener Zoran Zeljković pa še ni povsem zadovoljen.
Ne glede na vse, smo zgubili kar nekaj igralcev, ki so bili standardni, večina je prišla, ker ni v nekem tekmovalnem ritmu, to se nam še malo pozna. Od teh novih igralcev mislim, da se res vidi, da je edini Milan bil, pač da je redno igral, da je v tem tekmovalnem ritmu, ostali, tako kot sem rekel, bojo malo rabili čas, ampak imajo pa ogromno kvalitete in nimam dvomov, da bojo vedno boljši.
Sandi, Koper je do neke mere spremenil torej svojo igralsko zasedbo, ampak jedro ekipe ostaja zelo močno, kaj pričakuješ od Koprčanov?
Ja, Koprčani se vsako leto kaj naučijo. V lanski sezoni so se v primerjavi s predlansko naučili, da niso že pred sezono razglašali, da bodo šli na vrh. V pravkar minuli sezoni zagotovo tudi kakšna nova šola, tudi v povezavi s tistim, kar je po koncu lanske sezone izjavljal njihov predsednik mecen oziroma Alfa in Omega kluba Ante Guberac. Torej, izgubili so na koncu tudi morda po njihovem mnenju s kakšno, ne bom dejal za kulisno igrico, ampak kakšno igrico, ki je bila v ozadju, tako saj menijo v Kopru, ampak mislim, da se je vse skupaj kar hitro pomirilo, tako da ni kakšnih novih informacij s tem v zvezi, čeprav je bil Ante Guberac kar precej nekako odločen, da bo poiskal nekatere možnosti, kaj je moč storiti. Vemo seveda, zakaj je šlo v zaključku lanske sezone. Torej, nekaj odhodov je bilo in vprašanje se postavlja, kako bodo nadomestili predvsem Lamina Koleja, ki je odšel k madžarski ekipi Puškaš. Torej, Gambijec je bil v drugem delu lanske sezone, ko ni bilo več poškodovanega Maksa Barišića, eden od motorjev ekipe, zagotovo pa morda malce pozabljamo na to, da manjka tudi Ivan Borna Jelič Balta, ki je odšel k poljski Wisli. Ta je bil pravzaprav tudi eden od pomembnih igralcev, ampak vseeno mislim, da ekipa ni izgubila toliko igralcev, da bi to lahko bila kakšna težava. Ostajajo nekateri nosilci, predvsem pa se zdi, da bo Andrej Kotnik dobil več svobode v igri, predvsem v konici napada. Mislim, da je igralec, ki potrebuje to zaupanje trenerja in tudi soigralcev, kar je pokazal že na prvi tekmi. Je pa seveda vprašanje, kako bo šlo naprej, ne na zadnje. Tabor je vendarle ekipa, ki jo mnogi vidijo zgolj in samo v boju za obstanek.
Ja, v Kopru nekaj sprememb morda, tako kot pravi Sandi, na igrišču manj dva nosilca manjka, ampak časa je dovolj, da bodo Koprčani tudi evropsko tekmo oziroma konferenčno ligo kvalifikacijo le v njej bodo začeli kasneje, tako da so imeli nekaj časa več za trening, ampak ob Vešnerju Tičiču bo potrebno najti še koga, ki bo igral v zvezni vrsti na mesto omenjenega Hrvata.
Kaj pa Tabor? Kaj lahko pričakujemo od sežanskega moštva? Zdaj že nekaj let stalnica v prvi ligi, ampak prejšnja sezona je bila relativno skromna, jih čaka novih zahtevnih 10 mesecev ali si obetajo kaj več?
Ja, Tabor je zagotovo še ena od neznank, o katerih sem prej govoril, torej kar nekaj je igralcev, ki so zapustili ekipo, torej ni več Dina Stančiča, ki je bil izvrsten strelec v spomladanskem delu sezone oziroma iz sezonega kota sežanske ekipe, seveda je bil tisti, ki je nekako nosil breme, ni več Erika Salkiča, Koderman se je vrnil nazaj v Maribor, Bongonguja tudi ni več v ekipi, je pa zato nekaj novih igralcev, ki so prave neznanke, ki so prišli s posredovanjem menedžerjev oziroma ki so jih poskusili angažirati za igranje v Sežani in eno od presenečen tudi Andraž Struna, nekdanji reprezentant, je očitno našel izziv v Sežani. Dušan Kosič je zanimivo dejal pred začetkom sezone, dejal je takole, domišljamo si, da smo sestavili ekipo, ki bo znala se spoprijeti s prvoligaškim izzivom, torej ta besedica domišljamo si ima kar zanimivo konotacijo, torej ni še očitno vse tako, kot bi moralo biti in mislim, da zares sežanski Tabor je sedaj v četrti zaporedni prvoligaški sezoni ekipa, ki je v boju za obstanek oziroma ki jo zanima predvsem to in štart bo pomemben, čeprav je recimo v lanski sezoni Tabor začel zmago, mislim, da proti Muri, tokrat sicer s porazom, pa še ena zanimivost iz lanske sezone, ki se nadaljuje tudi v letošnjo. Lani so sežanci večino tekem izgubili z golom razlike in tudi sedaj v Kopru se je to zgodilo, torej po izenačenju na 1-1, ko so želeli pravzaprav narediti preobrat, pa se je zgodila še ena nedoslednost v obrambi in padel je tudi gol ob enem od golov, pa tudi še druga zanimivost, ki jo bodo očitno morali vzeti vratarji v zakup, namreč suha igrišča sedaj, ko ni več možno zalivanje oziroma ko marsikje varčujejo z vodo. Janko Privec je dejal, da se je žoga na suhem terenu drugače odbila pred njim, ko je Kotnik sprožil takrat z razdalje in da ga je zaradi to tudi presenetila, ko je namreč mokro igrišče, žoga nekako zdrsne pred njim, je malce nižja, tokrat pa je odskočila preko njega in očitno je dal tudi en signal drugim vratarjem, ko bo kakšno suho igrišče, da bodo pozorni tudi na ta segment.
Ja, suha igrišča, torej na Primorskem, pa še na enem primorskem igrišču se bomo ustavili in sicer v Novi Gorici. Gorica je na zadnji tekmi tega prvega kroga v ponedeljek zvečer z 2-0 premagala Bravo. Večji del tekme so Goričani igrali z igralcem več, zmago potrdili v zaključku tekme, potem ko je Bravo pritiskal za izenačenje z deseterico mož. Sandi, kakšen uvod je bil to za Goričane?
Ja, predvsem je bil zelo stresen za nekaj ti, kot da bi jim šlo za obstanek v prvi ligi, je bilo čutiti pred samo tekmo, glede na to, da so se zavedali, da je štart izjemno pomemben, tudi zaradi tega, ker je to pač preskok iz drugoligaškega tekmovanja, v katerem so se lani, ne bomo rekli, sprehodili, ampak vseeno bili zelo suvereni in tudi zanesljivo priigrali prvo mesto in se še drugič v 3 letih vrnili v prvoligaško tekmovanje. Sicer pa v prvi 11-tirici dva igralca, ki sta sploh prvič nastopila v prvi ligi, Alessandro Ahmeta in pa Darko Hrka. Še 5 takih je imel Miran Srebrnič na klopi za rezervne igralce, v prvi 11-tirici pa tudi 3 nogometaši, ki so pravzaprav tudi znani širokemu auditoriju, Etienne Velikonja, pa Nec Mevlja in pa Matija Širok. To so igralci, okrog katerih Miran Srebrnič tudi gradi vse skupaj. No, je pa bil tudi včeraj eden od dnevov za vratarja, kajti Uroš Likar se je v prvem polčasu proti Bravo izkazal z nekaj izjemnimi obrambami, pravzaprav je preprečil, da bi ekipa Brava prišla do prednosti in na to tudi napaka, ki jo je naredil vratar Brava, Orbanič, tako da je padel tudi zadetek, poleg tega pa še izključitev Miliča in še ta podatek, Dejan Grabič je na v pogovoru pravzaprav po tekmi dejal, da bo ta nogometaš tudi kaznovan zaradi nespametne poteze, torej vendarle tudi eden od teh segmentov, na katere je treba opozoriti, torej trenerji opozarjajo tudi na to, da je kakšna nedisciplina lahko hitro tudi dvorezen meč. Vsekakor pa Gorica računa na to, da ne bi naredila napake iz predlanske sezone, ko so še jeseni rekli, ko so bili na koncu, ja se bomo spomladi nadoknadili razliko, ampak zdaj se zavedajo, da bo treba točke nabrati že vsaj v jesenskem delu sezone, če ne že poleti.
Ja, takole je. Trener Gorice Miran Srebrnič razmišljal potem, ko je dosegal svojo 100. Trenersko zmago v prvi slovenski ligi.
Sigurno pomembna tekma za tako, za spodbudo, za samozavest fantov. Za dosti igralcev je bila to prva tekma v prvi ligi. V tekmi te nogometni momenti so nam šli v prid, ker smo jih izvali, dali gol z njihove napake, rdeč karton. Vendar super, 3 točke, pomembna zmaga.
Ja, tako je razmišljal Miran Srebrnič. Zdi se, da ima Gorica kar resno zastavljen tale projekt. Kaj pa bravo, Boštjan, v zadnjih letih je igral zelo dobro, atraktivno, z mlado ekipo, ta kontinuiteta se nadaljuje.
Ja, Dejan Grabič nima prav veliko sprememb v moštvu. Na tej tekmi ni bil v Novi Gorici prav podrejen, da bi se zato po prvem krogu že zatresla miselnost Šiškarjev oziroma strokovnega vodstva. Verjetno so si pred tekmo predstavljali povsem drugače, kako bo, ampak to je ena od 36 delov državnega prvenstva, tako da v Šiški ne delajo zanesljivo nekakšne panike, imajo namreč dobro naoljen stroj nekako za vsako sezono kakšen korak storiti više oziroma naprej.
Drugi krog prinaša tekme Bravo, Koper, Tabor, Olimpija, Maribor, Gorica, Radomlje, Celje in Mura, Domžale.
Drugi polčas.
V drugem polčasu se bomo posvetili evropskim kvalifikacijam. 4 slovenski klubi nastopajo, v njih 3 so že igrali in bili uspešni, Maribor, Olimpija in Mura. Koper pa bo ta teden svojo pot začel v drugem predkrogu. Najprej kvalifikacijam Lige prvakov. Maribor ima po naslovu prvaka lepo priložnost, da si po 5 letih zagotovi evropsko jesen. V prvem krogu kvalifikacij je po remiju brez golov doma v gosteh z 2-0 ugnal Šahtjor iz Soligorska. Roko Baturina je dosegel oba gola v Turčiji, kjer je bila povratna tekma. Boštjan, kaj je prikazal Maribor na začetku sezone v teh evropskih tekmah? Zdi se, da je Radovan Karanović sestavil zelo kompaktno moštvo z jasnim načrtom.
Tudi že na prvi tekmi proti, ko so Mariborčani igrali za začetek proti Soligorsku, so bili v Ljudskem vrtu precej boljši tekmec. Takrat zaradi nove sezone, neuigranosti, Baturini ni šla žoga v mrežo. Brnič je zelo dobro igral in bil prodoren na levem krilu, tako da je kar izpodrinil nekaj staroselcev v Ljudskem vrtu z te pozicije in ko smo že prej tudi omenjali Božiča, tako da je bilo kar pričakovati proti Soligorsku, razen če bi ta se v Mariboru samo branil v Turčiji pa napadal, ampak temu ni bilo tako, da bi Mariborčani se lahko uvrstili v drugi predkrog izmed 4 za uvrstitev skupinski del Lige prvakov. Sedaj pa potrebujejo samo še en uspeh, znajo igrati v Evropo, sedaj bo potrditev dobil Karanović, ali se je zares dobro in prav odločil za menjavo deseterice, če bo ta v sredo zvečer v Ljudskem vrtu že na prvi tekmi napolnila mrežo šerifa iz Tiraspola, ki bo igral na stadionu Zimbruja v Kišinjevu. Sicer pa Mariborčani imajo kar še na 3 tekmah možnost za en uspeh, da bi igrali v tej jeseni oziroma v skupinskem delu, v jesenskem delu Evrope. Potem pa že ta preliminarni žreb, ali bodo potem igrali z nogometaši iz Finske ali z Češke, z Helsinki ali s Plznom za nadaljevanje, če bi bili uspešni še v Ligi prvakov.
Ja, v drugem krogu kvalifikacij, torej nasprotnik Maribora, moldavski Šerif, ki je minulo sezono navduševal v Ligi prvakov, med drugim premagal celo klub, ki je osvojil naslov evropskega prvaka, veliki Real Madrid. Šerif sicer, kot smo lahko prebrali z različnih virov, to poletje ni več enaka zasedba kot v minuli sezoni. So Moldavci vseeno favoriti?
Moldavci imajo precej spremenjeno moštvo, ampak nimajo pa osiromašenega. Zdaj, kako gre z uigranostjo, igrajo precej obrambno, tako je bilo videti na tekmah proti Zrinskemu. Z enim golom v 180 minutah so se prebili v drugi krog, imajo vsaj organizacijsko te evropske izkušnje pri Šerifu, vendar pa potrebno bo vse skupaj potem nekako uigrati, ampak morda bi lahko bil Maribor, ker je moštvo tako spremenjeno, tudi manj v strahu, da bi bilo možno napredovati v tretji predkrog.
Ja, Lovro Bizjak, ki je igral za Šerif, je kar z izbranimi besedami govoril o pogojih za delo, ki jih imajo v klubu in tako naprej. Sandi, kako sam gledaš na ta dvoboj?
Maribor ima ogromno izkušenj na evropskem prizorišču in mislim, da se tudi pripravlja v to smer, da bo najboljši takrat, ko bo to najbolj potrebno. Torej, straho spoštovanja zagotovo je, glede samega imena, glede tega, kar je Šerif storil v lanski sezoni, oziroma tudi glede na pravzaprav pedigre tega kluba, ampak mislim, da ima tudi Maribor svoj pedigre, da si je ustvaril mesto v Evropi in pravzaprav še ena od neznank je. Težko je pravzaprav napovedati, na kakšen način bi se lahko ta tekma zavrtela. Mislim pa, da bo odločila šele povratna tekma.
Maribor se vrača spet k pragmatični poti v primerjavi z lani in predlani, ko je v Evropi divjal in je dirkal z vsemi spremembami v športnem delu moštva, tudi v strokovnem štabu. Primerjavi oziroma ravno nasprotno kot Lovro Bizjak, ki pozna in hvali Šerif, pa je nekdani mariborski trener Jakirović, ki je bil trener oziroma še vedno trener Zrinskega in izpadel proti Šerifu iz Moldavije, dejal, da bodo Mariborčani dobili vse potrebne informacije od bosansko-hercegovskega prvaka, da bi bili uspešni v tem drugem predkrogu.
Ja, ne glede na to, ali bodo uspešni ali ne, pa jih čaka nasprotnik iz para Helsinki Viktorija Plzen. V naslednjem krogu v primeru uspeha bi se v tretjem predkrogu Lige prvakov pomerili z zmagovalcem tega para, v primeru neuspeha proti Šerifu pa v tretjem predkrogu Lige Evropa s poražencem. Zdi pa se, da sta, Boštjan, prej si ju že umenil, to dva premagljiva nasprotnika.
Višjo vrednost evropsko ima Plzen kot pa Helsinki, ampak naj bi bila premagljiva tekmeca, verjetno pa bil naj po pričakovanjih in napovedih iz tega para napredovala Vitorija iz Plzna. Maribor je v preteklosti z njo že igral, ampak tudi Finci, če pogledamo še v reprezentančni del, zelo, zelo dobro napredujejo. Tekmeca sta jasno premagljiva, ampak Čehi bi bili težji zalogaj.
Ja, Mura, ki je minulo sezono navduševala v skupinskem delu konferenčne lige in premagala celo Tottenham, pa ima tokrat težjo pot do evropske jeseni, saj si ne sme privoščiti spodrsljaja v prvem krogu kvalifikacij tega novega evropskega tekmovanja, kar prepričljivo izločila moldavski Sfintul Gheorghe, ki ga je dvakrat premagala z 2-1. Za razliko od državnega prvenstva je Mura, tako kot Maribor, evropsko sezono začela precej bolje, v drugem krogu pa jo zdaj čaka irski St. Patrick. Irska liga ne slovi kot najmočnejša, ampak vseh teh državah v Veliki Britaniji na Irskem se igra čvrst nogomet, ampak Mura je tu verjetno velik favorit.
Še povratna tekma bo v Prekmurju. Zdi se vseeno, da bi bil tekmec tako v drugem kot v tretjem krogu, ko gledamo naše predstavnike v konferenčni ligi, morda še najbolj premagljiv. Če bi uspeli proti St. Patricksu nogometaši Mure, je potem pot navidezno lažja proti Makedoncem ali pa Bolgarom bi igrali potem nogometaši Mure. Sem kar optimističen, bil sem na povratni tekmi proti Moldavcem v Murski Soboti in res, čeprav je bilo za trenutek videti 4 minute, da bodo napadli za podaljšek nogometaši Sfintul Gheorgheja, je potem hitro vse skupaj v kali zatrl s še enim zmagovitim golom za 2-1 Daku in bilo je precej energije, veliko boljša igra Mure, kot pa je bilo tudi daleč naokrog videti, da je Mura bila sploh v prvem polčasu dobro evropsko pripravljena in zelo željna igranja ter uspehov.
St. Patrick igra kar redno na evropskem prizorišču, sicer brez kakšnega vidnejšega uspeha, nekje do drugega ali tretjega predkroga se uspejo prebiti, kot sem na hitro sedaj preletel njihove uspehe na evropskem prizorišču, predvsem v zadnjih sezonah so več ali manj redno v Evropi, ampak tu nekje, kjer so tudi slovenski klubi, tako da to je še ena tekma brez morda izrazitega favorita.
Ko smo sedaj jasno pri teh evropskih tekmah, zelo je potrebno resno gledati na nogomet, tudi sam se ga čim bolj tako lotevam, ampak ko razlagajo slovenski klubi oziroma njihovi predstavniki, da je to res zrela ekipa, močna ekipa, denimo, če se premikamo proti Kopru v Duci iz Lihtenštajna, se vendarle to za laika sliši ne tako spoštljivo, kot si to želijo pred tekmami narediti treneri.
Koper torej z lihtenštajnskim nasprotnikom, država, ki ne slovi kot nogometna velesila, ampak že so pokazali slovenski klubi v preteklosti, da se lahko opečeš proti vsakemu. Sandi, kako v Kopru jemljajo začetek te evropske poti?
Ja, pravzaprav naj nadaljujem tam, kjer si ti končal. Torej, pravijo v Kopru, da nekako slovenska javnost razmišlja, da če je to lihtenštajnski klub, da je pač enostavno premagljiv, ampak Zoran Zeljković nekako opozarja, da je tudi Vaduz ekipa, ki jo je treba spoštovati, da na zadnje igra v švicarski Challenge ligi, tako da ima tudi tam precej izkušen s temi močnimi tekmami in Zeljković pravzaprav pravi, da so nekje možnosti pol-pol, torej 50-50 glede zmage oziroma napredovanja. Morda je celo dobro, da je prva tekma doma, da si lahko ustvarijo en vtis, da morda lahko tudi odidejo z kakšno prednostjo na povratni obračun, ampak zavedajo se seveda, da tudi ob teh nekaterih novih igralcih, ki so prišli v ekipo oziroma brez tistih standardnih igralcev, da je to še ena od negotovosti, ki jo je treba vzeti v zakup. In ko smo že prej omenjali te igralce, ki so v Koper tudi prišli, Zeljković posebej opozarja, da ima zgolj enega izmed teh novincev, ki ima nekaj mednarodnih izkušenj, to pa je branilec Milan Šimčak, Slovak v njihovi ekipi, ki je igral na Slovaškem za ekipi Pohronje in pa Senico, tako da nam tudi polaga kar nekaj upov, predvsem pa seveda polaga upe v to, da bo prva tekma na domačem igrišču, kjer bodo poskusili usiliti tekmecu svojo igro. To je še en tekmec, ki je pravzaprav na evropskem prizorišču, če spremljamo recimo nekako usporedno slovensko in pa ostala prvenstva, torej od sezone 92-93, tako rekoč skoraj vsako leto na evropskem prizorišču, ampak tudi on brez kakšnih večjih uspehov, maksimalno mislim, da drugi predkrok tam pa se temu moštvu zaustavi.
Olimpija, ki se je pošteno namučila proti Difardanžu, pa zdaj je prav tako na pragu tega, da poskusi priti v tretji krog kvalifikacij konferenčne lige. Redni del obeh tekem proti Luksemburžanom se je končal z 1-1, preden je v Luksemburgu Olimpija v podaljšku vendarle prišla do zmage. Zdaj Ljubljančane čaka dvoboj z romunskim nasprotnikom, to je Sepsi, ampak mogoče bi vprašanje obrnil nekoliko drugače, kako pomembno sploh je to evropsko dejstvovanje za Olimpijo. Pri Mariboru in Muri so nekako jasno vse sile usmerili v Evropo na začetku sezone. Kaj pa Ljubljančani, Rijera je več govoril o ciljih v državnem prvenstvu?
Ja, na drugi strani pa vendarle predsednik Adam Delius, da želijo v Evropi kljub vsem peripetijam čim dlje in da pozna, da so bili Ljubljančani v zadnjih sezonah zelo, zelo skromni v Evropi. Tako da so nekako načrti oziroma cilji deljeni. Jasno, trener potrebuje maraton, da bi moštvo odigral, tu pa je že kakšna napaka v Evropi oziroma v kvalifikacijskih tekmah usodna, da potem klub izpade z nadaljnega tekmovanja, ampak za vse druge predstavnike z izjemo slovenskega državnega prvaka je evropsko tekmovanje težko zahtevno, 4-krat je potrebno uspeti. Na zadnje v 4. krogu za konferenčno ligo so tekmeci zelo, zelo zahtevni. Olimpija bo sicer igrala doma proti Romunom v tem drugem kvalifikacijskem predkrogu, ampak potem je videti, da bi bila pot zelo, zelo otežena, če tudi bi Olimpiji uspelo, pa ne govorim, da ji bo uspelo v Romuniji, da bi potem igrala v tretjem krogu proti boljšemu z obračuna med Rijeko in Djurgardnom. Tako omenjeni Hrvati kot omenjeni Švedi imajo precej več izkušenj oziroma več uspeha kot Olimpija v evropskih tekmovanjih.
Je pa morda Alberto Riera računal tudi na to, da ga čaka četrtkova evropska tekma na dvoboju proti Muri, recimo Prtajn ni bil v prvi enajsterici na tem obračunu, pa Almedin Zilkić tudi ne, ki smo ju pričakovali, da bosta zaigrala, ampak kljub vsemu je Olimpiji torej uspela prvenstvena premiera zmago proti Muri. No, tudi on je v kar daljšem pogovoru na novinarski konferenci, kaj precej gostobeseden, pravi retorik, razlagal, kako ima tudi on dovolj igralcev, da lahko v vsakem primeru sestavi konkurenčno enajsterico. Morda ima tudi kakšno dilemo pred četrtkovim obračunom, ampak morda tudi kakšen vpogled v njegovo ekipo, sedaj, ko je za njim tudi prva domača tekma.
Morda pa bo še kakšen igralec prišel do takrat tako na hitro, potem pa takoj že v nogometne čevle, kot sta to storila po Pedru, še bolj Estrada, ki se je kar zletala ali pa ob prihodu v Ljubljano že dobil priložnost na tekmi v prvem krogu državnega prvenstva.
Boštjan je omenil potencialnega nasprotnika Olimpije v tretjem krogu kvalifikacij, torej zmagovalec med Reko in Djurgardnom iz Švedske, potencialni nasprotnik Kopra v tretjem krogu ali Bate Borisov ali Konjaspor, dva zelo močna kluba, Muro pa v primeru uspeha čaka zmagovalec para med CSKA Sofijo in Makedonijo Skopje. Kdo od teh ima najugodnejši žreb?
Ja, Olimpija ima v tretjem krogu najtežji žreb, verjetno v tem primeru. Potem Koper tudi proti močnemu turškemu prvoligašu oziroma tudi znancu že zaključnih evropskih skupinskih jesenskih tekmovanj. Mura pa se zdi, da bi lahko bila najlažje v tretjem predkrogu, če bi izločila St. Patrick's Koprčani oziroma potem že v četrtem krogu Koprčani z Vaducom najbrž manj težav kot potem v nadaljevanju.
Jaz bi dejal, da je vsaka prva naslednja tekma najtežji tekmec, torej najprej je treba preskočiti ta krog in potem razmišljati naprej. Seveda vsi pogledujemo tudi naprej, predvsem iz teh napovedi, iz tega zornega kota, ampak mislim, da v nobenem od taborov še ne razmišljajo tako daleč naprej, glede na to, da morajo najprej opraviti s to prvo tekmo, ki je pred njimi.
Bi bilo pa izjemno, da bi Olimpija kljub vsemu se pripravila vsaj organizacijsko, če bo že uspešnejša od Romunov, potem tudi za tretji krog.
Toliko o slovenskih prvoligaših in njihovih nastopih v evropskih pokalih, za konec pa še nekaj drugega.
Sodnikov dodatek.
V sodnikovem dodatku tokrat najprej o ženskem nogometu v Angliji poteka evropsko prvenstvo za nogometašice, skupinski del je končan, večjih presenečenj ni ponudil, zdaj pa se začenja zares s četrtfinalom. Četrtfinalni pari so Anglija, Španija, Švedska, Belgija, Nemčija, Avstrija in Francija, Nizozemska. Gostiteljice Angležinje imajo visoke cilje pred domačimi gledalci. Španke so brez dobitnice zadnje zlate žoge Aleksije Putellas, ki se je poškodovala. Švedinje želijo spet poseči po najvišjih mestih, potem ko so bile na mundialu bronaste. Francozinje pa čaka zahtevna tekma proti aktualnim evropskim prvakinjam in svetovnim podprvakinjam Nizozemkam. Sadi, ti si podrobno spremljal Francozinje, ki so igrale v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo skupaj s Slovenkami. Kako sam gledaš na to tekmo? Kdo je favorit?
Ja, pravzaprav Nizozemke so favoritinje, glede na to, da so, kot si dejal, aktualne evropske prvakinje, da so tudi svetovne podprvakinje. Sicer pa po drugi strani Francija ves čas zraven, to da nikoli še na evropskih prvenstvih ni prišla dlje od četrt finala, tako da je tudi to eden od pokazateljev, da Nizozemke moramo nekako umestiti oziroma da jim moramo dati vlogo favoritin na tem obračunu. Sicer pa več ali manj iz prvega bobna reprezentance, ki so prišle v četrt finale, no dve sta tudi iz drugega, Belgija oziroma Avstrija, ki je pravzaprav eno od presenečenj. Je pa bila Avstrija enkrat že bronasta na evropskih prvenstvih. Nemčija ima največ naslovov in sicer 8, dvakrat je bila tudi svetovna prvakinja. Zanimivo, Angležinje še niso bile na vrhu Evrope, tako da so tam ambicije tudi zaradi tega zelo visoke in še morda en zanimiv podatek, tudi Španke še nikoli, niti prve, niti druge na evropskih prvenstvih imajo eno bronasto medaljo. Belgike so pravzaprav svoje vrstne debitantke v teh izločilnih bojih, drugič so sicer na evropskem prvenstvu. No in še morda ta zanimivost izmed prejšnjih dobitnic medalj na evropskih prvenstvih v letošnjem četrtfinalu ni Italije, Norveške, Danske in tudi Finske. Seveda Francija je reprezentanca, ki je Slovenijo odigrala tekme v letošnjem kvalifikacijskem boju za prihodnje svetovno prvenstvo, ki ga bosta prihodnje leto gostili Nova Zelandija in pa Avstralija. Francija je Slovenijo obakrat premagala zgolj z zadetkom razlike, pravzaprav z veliko smolo so Slovenke izgubile vse tri točke na domači tekmi, ko so Francozinje v sodniškem dodatku preigrale najstrožjo kazen in tudi preigrale zmago s 3-2 v jesenskem delu kvalifikacij, no potem pa še povratni obračun v Franciji, prav tako en sam zadetek, ki je padel tik pred koncem prvega polčasa, ko so Francozinje Slovenke uspele premagati. Slovenska reprezentanca prihaja zraven, še vedno pa ni povsem zraven oziroma še vedno se ni uvrstila na noben zaključni turnir evropskega ali svetovnega prvenstva. V tem trenutku ima možnost še vedno in z Velsom bo odigrala zadnjo tekmo teh kvalifikacij, ki pa ji lahko prinese ne neposredno uvrstitev na svetovno prvenstvo, ampak dodatno razigravanje, dodatne kvalifikacije. In še en pomemben podatek, glede na to, da so Slovenke v zadnjih dveh kvalifikacijskih ciklusih bile blizu najboljšim, sicer niso jih uspele premagati, tudi recimo z Nizozemkami so igrale v prejšnjem kvalifikacijskem ciklu za to evropsko prvenstvo, obakrat so proti Nizozemkam povedle, nikoli jih niso uspele premagati. V naši reprezentanci izmed 22 igralk kar 9 nogometašic, ki igrajo v tujini, kar 3 igrajo oziroma 4, ja, pravzaprav igrajo v Nemčiji, pa tudi v Italiji, pa na Portugalskem, tako da je tudi to eden od pokazateljev, da je slovenska nogometna ženska reprezentanca lahko konkurenčna. Sicer pa na evropskem prvenstvu pač pripisujem največ možnosti Nizozemkam, čeprav tudi Angleži ni povsem za izuzeti, glede na to, da igrajo doma in še nimajo prvega mesta.
Jaz pa sem manjši poznavalec, dobro je razčlenil vse skupaj Sandi, ampak če gledam iz še nedolgo nazaj slovenski ženski nogomet skozi prizmo, so jim največje rane povzročile prav Nemke, ki bi morda jih postavil za favoritine na tem prvenstvu.
Vsekakor pa bo zanimivo tudi za gledalce, veliko se jih je že zbralo na nekaterih tekmah, polne tribune in na Wembleyu bo zaključek tega prvenstva, kot je bilo že nekajkrat v preteklosti v moški konkurenci, tako da bo zelo zanimivo vse do konca tega evra. Zaznamuje pa to poletje še seveda prestopni rok, ki prinaša veliko zanimivega dogajanja za navijače, kot vedno ob začetku sezone, kar nekaj odmevnih prestopov se je že zgodilo, čeprav za zdaj brez rekordnih odškodnin. Erling Haaland bo odslej igral za Manchester City, Raheem Sterling je odšel v Chelsea, Barcelona je v svoje vrste privabila Roberta Lewandowskega in Rafinho, kaj je vajn prestop poletja?
Je morda selitev Dybale k Romi, pa to, da Cristiana Ronalda vse poskod odrivajo, on pa kar ne želi končati kariere.
Ja, in pa da je Ibrahimovič podaljšal sezono, torej da bo še najmanj eno leto igral nogomet, tudi to je eden od pomembnih teh, ne bomo rekli prestopnih, ampak poletnih nogometnih podatkov.
Boštjan, Sandi, hvala obema. Nova nogometna sezona se je torej začela in v naslednjih dneh in tednih prinaša obilico zanimivega dogajanja tako na evropskih kot domačih zelenicah. Uživajte v nogometu, žoga je okrogla pa bo spet z vami čez 2 tedna.